blagoslov, lijepo vrijeme, lijepo društvo. Imamo priliku danas se okupiti. Poslušat ćemo danas, s obzirom da smo bili na putu pa nemamo službu koju smo pripremili, pa ćemo poslušati od proroka propovijed iz 64. godine investicije. Isto nova propovijed koju nismo do sad objavili, nova prevedena. Pa za one koji ne znaju engleski, prvi put će čuti. Pa ćemo ih staviti na message hub i na internet da je možete dalje poslušati. Pa možemo polno glave. Naš dragi Isuse, Sveti Bože, hvala ti da smo zajedno sa našim obiteljima, da smo dobro. Sa dječicom, Gospode, sa vjernicima. Nema puno vjernika, Gospode, u ovom gradu koji se okupe nedjeljom da proučavaju tvoju riječ, Gospode, otkrivenu za naše vrijeme. Ali, Gospode, dovoljno je da dvoje ili troje se skupi u tvoje ime i da si ti među njima. Molimo za tvoju prisutnost, da nam budeš blizu našim potrebama, Gospode, progovoriš našim srcima, da nas ohrabriš u našem kršćanskom hodu. Tebi se predajemo u ime Isusa Krista. Amen. Poslije bi imali posvećenje male Laure. Onda poslije pjesama ako sad spava. Thank you.
Oh,
sad bi pozvali našu Lauru i ostalu ekipu da se pomolimo i da Bog blagoslovi Lauru. Znači, pročitat ćemo zašto to radimo. U Marku 10. poglavlje Isus kaže: i donosili su mu dječicu da ih dotakne, no njegovi su učenici korili one koji su ih donosili. Kada Isus to vidje, vrlo se ozlovoli, pa im reče: pustite dječicu da dolaze k meni i ne priječite im, jer takvih je kraljevstvo Bože. Zaista kažem vam, tko ne primi kraljevstvo Bože kao malo dijete, neće ući u njih. I uzimao ih je u naručje, polagao ruke na njih i blagoslivljao ih. Dakle, ono što vidimo da Isus nije krštavao djecu i ne vjerujemo da se djeca trebaju krstiti, nego ih je blagoslovio. Znači, položio je ruke na njih i blagoslovio ih. I to je ono što želimo napraviti. Krštenje je u trenutku kad je osoba odrasla i pokaje se za svoje grijehe, ne kao malo dijete, nema grijehe, nije svjesnost ničega, ali Isus je rekao da dječicu dovedemo njemu da i on ih je blagoslovio. E sada pročitat ćemo jedan tekst, zato što se Laura zove Laura, nalazi se u Otkrivenju 3. poglavlje. U Laodicejskom crkvenom dobu kaže pismo: evo stojim pred vratima i kucam. Posluša li tko moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu i večerati s njim. I on sa mnom. Onome tko pobjeđuje, daću da sjedi sa mnom na mojem prijestolju, kao što i ja pobjedih i sjedok sa svojim ocem na njegovo prijestolje. Onaj tko ima uho, neka čuje što duh govori crkvama. I ovdje smo pismo u svakom crkvenom dobu završava sa onome tko pobjedi ili pobjednik. I sad Laura dolazi od imena, od riječi, koja zapravo znači lovor. I znamo da su Rimljani pobjednike nagrađivali tako da bi spleli vijenac od lovora. I danas se za pobjednike ili one koje nagrađujemo kažu laureati, jel tako? Od latinske riječi lovor. Znači, ili lovorika, jel tako, kako nekad kažu. Dakle, lovor koji označava krunu, vijenac koji su dobivali pobjednici, a mi smo čitali da će na Laodicejskom crkvenom dobu biti neki pobjednici. To ćemo se pomoliti da Laura bude jedan od tih pobjednika iz Laodicejskog crkvenog doba. Želi, mogu uzeti jednu? Može. Evo, ja sam ne zaboravio, sorry. Okay. Možemo pozdrav glavu, možemo. Dragi gospode Bože, hvala ti za ovu lijepu priliku da imamo malu Lauru koja je dar od tebe, gospode, da vidi Joško u njihovoj obitelji, gospode, i dar nama kao obitelji i zajednici, gospode, i da izabrali svoje ime koje, gospode, u svom značenju simbolizira pobjedu. Gospode, tvoja riječ kaže da će u Laodicejskom crkvenom dobu biti neki koji će pobjediti i koji će sjesti na prijestolje, gospode. I molimo te za malu Lauru da je blagosloviš, da bude pobjednica u ovom Laodicejskom crkvenom dobu, da pobjedi grijeh, da pobjedi svijet, gospode, da pobjedi Laodiceju. Molimo je da je blagosloviš u životu u prirodnom smislu, gospode, zdravljem i veseljem, da, gospode, bude dobra djevojčica koja će pomoći i biti na veselje svima oko sebe i svoje obitelji, da je štitiš od zloga, da je ne uvedeš u napast, da ne izbaviš od zloga, kako kaže tvoja riječ. Gospode, da je blagosloviš sa svime što je potrebno za život i za pobožnost, da vrlo brzo preda svoj život tebi, gospode, i da na kraju ovog vremena, gospode, bude tvoje dijete koje će otići u uznesenje. Molimo te to i za cijelu obitelj, Joškovu, gospode, za malog dječicu njegovu, gospode, i Davinu, da ih čuvaš i vodiš. Joela, Zoji, Lauru, sve skupa, gospode, predajmo tebi. Dragoceno sveto ime, gospode Isusa Krista. Amen. da vas je dobro. Kako je lagano. Okay. Možemo sada uzeti dropove do proroka. Sad malo da tehnika posložimo. Provesti tih nekoliko minuta s vama ljudima i zahvalan sam bratu Periju za ovaj poziv, da sam ovdje za vašu suradnju. Mislim da je ovo naš treći posjet vašem divnom gradu. Od uvijek smo smatrali da su ljudi ovdje ljubazni, uvijek razgovaraju. Provesti nekoliko minuta s vama ljudima i zahvalan sam bratu Periju za ovaj poziv, da sam ovdje za svu vašu suradnju. Mislim da ovo naš treći posjet vašem divnom gradu. Od uvijek smo smatrali da su ljudi ovdje ljubazni, uvijek razgovaraju.
pruže ruku, poznaju li vas ili ne. Primijetio sam neka, podsjetio sam neka poslovna mjesta i tako predivno uvijek čini drugačije nego što je gore na hladnom sjeveru. Vire me da ulazim, čekaju te na nižu i to je sve. Ali vrlo lijepo posjetite mjesto da vam nešto ne kaže hvala ti, vrati se i posjeti nas opet, sviđa mi se to. Dakle, mislim da je brat Peri ovdje, jer ja bi ga nazvao samo, ja sam stariji od njegovog oca, pa pretpostavljam da ga mogu zvati brat Peri, jer da sam znao i tog mladića, samo po predstavljanju mog sina Billy Paula, koji je išao s njim u školu. Ali ako ima itko u ovom gradu ili okolici, u posebu televizije, ko će biti izgubljen u posljednji dan, to neće biti zato što brat Peri nije uložio svaki napor pokušavajući dovesti ljude Kristu. Zasigurno nije ostavio nijedan kamen neprevrnut. Smatram ovo velikom privilegijom da sam ovdje i kada je brat Peri rekao bi govorio, kada mi je brat Peri rekao bili govorio na malom domenku koji je organizirao da će neki od njegovih poslovnih kolega biti ovdje, pa ja zaista sigurno nisam govorio. Ja ne tvrdim da sam to, ali mislio sam da hoću, bila mi je čast nakon prilika tako poziva govoriti njegovim poslovnim kolegama. Imam privilegiju putovati u inozemstvo diljem svijeta i puno govorim o interakcijama poslovnih ljudi i cjelovitog evangelija. Znam da je ovo tek kratko vrijeme zajedništva, a bih želio izraziti nešto što je jednom bilo simpatično. Bio je jedan čovjek nakon što sam završio govor, sve su to bili poslovni ljudi. I tako vani mi je prišao jedan momak i rekao je: ti si propovjednik, zar ne? I rekao sam: da, gospodine. Rekao: zašto sam otašao kod tih poslovnih ljudi? Rekao sam: ja sam poslovan čovjek. On je tako je rekao: jesi? Rekao sam: da, ja sam poslovan čovjek. Rekao: kakvom si poslu, gospodine? I rekao sam: sigurnost vječnog života. A on me nije shvatio baš kako treba, rekao sam to brzo, rekao je: o osiguranje vječnog života, nikad nisam rekao osiguranje, rekao sam sigurnost, a on, ali nisam mu rekao, i on je rekao vječni život, rekao je: ne vjerujem da sam nikad prije čuo za to. Rekao sam: to je šteta, pa rekao je: gdje je sjedište? Rekao sam: u nebu. I dalje sam u tom poslu. Želio bih razgovarati o polici sa svakim od vas, nakon što završi služba večeras. Ja sam jako oduševljen svojim poslom i dakle, nisam rekao sam.
Thank you.
koji nemam nikakvo. Sjećam se nakon što sam se ženio, moja žena i ja smo sjedili u kući jednog dana. Jedan moj dobar prijatelj, moj brat je prodavač osiguranja Western Southern. Taj mladić je bio prodavač za prudential. Išao sam u školu s njim, jako dobar dječak, njegov brat piše za novine Gornja soba. Ja znam da je on baptistički propovjednik i piše svake za male novine koje se zove Gornja soba, jako bive ljudi. Dakle, on me je došao posjetiti jednog dana i rekao mi je jasa, čuo sam da si jedno bio prevaren u vezi osiguranja i rekao sam da. Rekao, zbog toga si malo ogorčen na njih. Rekao sam, ne baš, rekao, misli, sam dođi razgovarati s tobom o polici bili. Rekao sam, pa, rekao sam, bio me hvala, rekao sam, a ja imam osiguranje. On je rekao, oprosti. A moja žena me je pogledala kao da sam licenje, znala je da nema nikakvo, pogledala me baš začudno. Rekao je, oprosti, bili morana, mislio da imamo mog brata Jessija. I rekao sam, moja žena me pogleda i rekao sam, da imam sigurnost. I rekao, kove si tvrtki. I rekao sam, isto stvar, vješti život. On je rekao, ili to, rekao sam da imam blagoslovljenu sigurnost, Isus je moj. O kakav predukus božanske slave, da sam baštenik spasenja iskupljen od Boga, rođen od njegovog duha, opran u njegove krvi. Rekao, bili to jako lijepo, cijenim to, ali to te neću smjestiti ovamo na groblje. Rekao sam, to će me izvaditi, nisam zabrinut. Nisam zabrinut oko toga kako ću dospjeti unutar, već je to kako ću izaći. Dalje bih želio razgovarati o polici s vama nakon službe ako. Siguran sam da je to ispravno. Dakle, obično imamo ljude koji stoje kad čitamo riječ, ali večer ću to pokušati izostaviti jer vam je tako teško stajati, ali neposredno prije nego što pročitamo riječ, pognimo svoje glave na nekoliko trenutaka dok razgovaramo s autorom riječi. Jer malo smo se našali, međusobno je malo iskuhali, ili kako mi to nazivamo, opustili. Stoga, krenimo na svetu stranu sada iskrenosti, okrenimo svoj srca prema nebu dok otvaramo riječ. Dakle, svaki čovjek koji može pomaknuti svoje ruke, može otvoriti Bibliju, ali nitko doista ne može otvoriti razumijevanje od velikog Duha Svetog. Koga porazgovarajmo s njim. Naš nebeski Oče, zasigurno smo uskrićeni večeras, što smo okupljeni ovdje s ovom skupinom ljudi na ovoj strani vječnosti. I što imamo ovo divno zajedništvo, što jedimo za ovim stolovima, večeras gledajući jedni druge poslovne kolege i kršćani. Mi smo svjesni da dolazi drugo vrijeme, kada ćemo se sresti, vjerujemo da ćemo svi biti ondje, svi prisutni na toj velikoj svadbenoj večeri u zraku, kada će kralj izići. Obrisati svaku suzu s naših očiju. I reći, dobro ste učinili moje dobre i vjerne sluge, uđite u radost Gospodnju koja je bila pripravljena za vas od utemeljenja svijeta. Ako ima netko, Gospode, ko te ne zna na taj način, pa ja večeras molim da nešto bude učinjeno i rečeno što će ih navesti da promijene svoj način i razmišljanja, okrenu se k tebi, bilo da je to ovdje ili putem televizije ili putem kaseta koje će ići odavde. Blagoslovi nas zajedno sada i blagoslovi čitanje Tvoje riječi. Okreni naša srca i misli prema svršetku ovog života i kako će biti naše stanje u tom trenutku. Jer sigurni smo, Oče, da svi mi moramo napustiti ovaj svijet. Mi smo smrtnici i neka bi gledali na vječnog jedinoga koji nam može dati život iza ovoga. Kroz ime njegovog Sina Isusa Krista to molimo. Amen. Želio bih usmjeriti vašu pozornost na nekoliko trenutaka sada na čitanje Božje riječi. Želio bih početi čitati Svetog Marka, mislim 10. poglavlje i počevši sa 17. stihom.
A dok je izlazio na put, dotrče jedan čovjek, klekne predan i upita ga, rekavše, dobri učitelju, što bih trebao činiti da baštinim vječni život? Reče mu Isus, zašto me nazivaš dobrim? Nitko nije dobar osim jednoga, a to je Bog. Zapovjedi znaš, ne počini preljub, ne ubij, ne ukradi, ne svjedoči lažno, ne varaj, poštuj svoga oca i majku. I odgovori on i reče mu, učitelju, sve sam to držao od svoje mladosti. Tada ga Isus pogledavši zavolje, te mu reče, jedno ti nedostaje. Idi prodaj što god imaš i podaj siromasima, pa ćeš imati blago u nebu i dođi, uzmi križ i slijedi me. I rastuži se on zbog te riječi i ode. I ode žalostan jer je imao veliki imetak. Neka mi Gospod dao svoje blagoslove riječi dok nastavimo izvući iz toga temu i kontekst. Dakle, razmišljajući o temi, budući da sam s poslovnim ljudima, a od uvijek mislim da su poslovni ljudi uvijek zainteresirani za dobre investicije, stoga bih upravo nazvao tekst sljedećih nekoliko trenutaka investicija. Dobar poslovni čovjek uvijek traži dobru, sigurnu investiciju. Ako ne traže, onda nije dobar poslovni čovjek. Mora tražiti nešto što je stvarno. I želio bih razgovarati s vama o pozivu koji sam vam uputio prije nekoliko trenutaka o toj polici vječnog života. Budući da sam se predstavio kao poslovni čovjek, a ja imam posao i želio bih razgovarati s vama nekoliko trenutaka o njemu. I nekoliko citata pisama koje sam zapisao ovdje i tekst želio bih upotrijebiti na nekoliko trenutaka te bilješke. Nije dobar posao kockati se. Svaki čovjek to zna da kockanje nije dobar posao jer je riskiranje. Nikad ili rijetko vidite kockara. Jedan dan je bogat čovjek, a sljedeći dan prosi. Stoga previše riskirate da biste kockali. Mislim da kockar baš jednostavno živi impulzivno i ne gleda prema budućnosti, inače ne bi kockao. I ne vjerujem ni u neke od tih investicija da se obogatite preko noći nekim poslom koji nije osnovan. Dakle, svaki dobar poslovni čovjek ne bi tako riskirao, možda s vašom životnom ušteđevinom, vašim profitom, i investirali biste time u nešto što će vas ubrzo odmah obogatiti. A nije osnovano, netko uleti s nekakvom idejom, da evo mi imamo neku tvrtku ovdje, nema nikakve osnove za to. Mislim da bi dobar razuman čovjek bio blesan da pokuša investirati u takvu tvrtku. Jer imao sam prijatelja jednom koji je pokušao tako nešto i kad je to učinio, on je izgubio sve što je imao, izgubio je svu svoju životnu ušteđevinu. Gotovo spreman za mirovinu i pomislio, pa ja ću to riskirati. Jer se činilo da taj čovjek zna o čemu govori, ali ispostavio se da je ta tvrtka bila samo lažna tvrtka i bez dionica ili ičega, tako da je jadan momak izgubio sve što je imao. Stoga mislim, ako čovjek želi dobro investirati, prvo bi trebao istražiti tvrtku ili u što god investira i vidjeti što će učiniti. Mislim da bi svaka razumna osoba koja razmišlja to učinila. I zatim opet prije nego što nastavim, želio bih reći da nije dobra ideja držati svoj novac u džepu. Mnogi ljudi kažu, jednostavno ću ga staviti u svoj džep i ja ga posjedujem. A vi znate, vi poslovni muškarci, žene, vi ne razmišljate na taj način i to nije dobro jer može biti ukraden. Najbolje ga je imati u opticaju, kao što je Gospodin rekao jednom, on je dao toliko talenata mnogima i tako dalje i zatim je, oni su time investirali i onima koji su dobro sigurno investirali, dao im je dividende. Ali kada je jedan čovjek rekao, ja sam ga jednostavno zadržao, ja nisam želio riskirati s njime, ja sam ga stavio u svoj džep, odnosno zakopao sam ga negdje. Tada je on uzeo ono što mu je dao i dao onome što je izvukao više dividendi koji je to uložio u dobru investiciju. I tako naš Gospod čini stvari. Dakle, ako ćete investirati u nešto što želite biti sigurni, našli biste neku dobru pouzdanu tvrtku za koju je dokazano da će se dobro isplatiti. Dakle, to je dobra, sigurna investicija. Nakon što ste provjerili tvrtku, znate njezinu pozadinu, razgovarali ste s nekim koji je poslao s tom tvrtkom i čuli svjedočanstvo svih, to je 100%. Uvijek su točno na vrijeme sa svojim dividendama i veliki izvor kapitala je iza toga da tvrtka neće bankrotirati. Pa to je dobra, sigurna investicija i sada cijeli život ljudi su poučavani tome. Dakle, mi govorimo večeras o citatu pisma o mladom hebrejskom momku koji je bio bogati mladić. Možda je došao iz zaista dobrog doma, bez sumnje. Njegovo svjedočanstvo je pokazalo da je došao iz dobrog doma. Nazvan je u Bibliji bogati veliki mladić. Odnosno, bogati mladi velikaš. Promijenit ću to večera samo malo reći. Bogati mladi poslovni čovjek jer je imao posao, bio je zainteresiran za posao. I nema sumnje da je njegov otac bio veliki uspješan poslovni čovjek, inače vjerojatno ne bi imao ono što je imao, no on je bio odgojen da bude poslovni čovjek. I on je vidio nešto u tom mladom momku iz Galileje, tom mladom proroku po imenu Isus Nazarećanin. Nema sumnje da je čuo svog svećenika kako govori o njemu, a možda i protiv njega. Ali kada je on bacio prvi pogled na Gospoda Isusa, bilo je nešto u njemu što je bilo drugačije od bilo kojeg drugog čovjeka. I kažem ovo kao kršćanin, to je uistinu, to se uistinu nije promijenilo. Mi imamo velike teologe u zemlji, diljem svijeta, imamo ih tisućama godina koji nam mogu predstaviti crkveno vjerovanje. I oni su obrazovani u tim crkvenim vjerovanjima i crkvi koja je dobro uspostavljena crkva, ali to i dalje nije moja polica o kojoj večeras govorim. Ja govorim o vječnom životu. I taj mladić je znao da je bio član crkve, ali vidio je u Isusu nešto drugačije. Tako mu je bila dana prilika da investira kad je našao Isusa, te vidio što on čini. I pročitao je svoju Bibliju i vidio u Isusu ono što je čuo da njegovi proroci čitaju u njegovoj crkvi. I što su oni bili i bez sumnje je to proučavao i onda kada je vidio u tom Isusu Nazarećaninu koji je navodno bio međunarodom prorok, vidio je nešto u tom čovjeku što ga je identificiralo s pismom. I mislim da se danas to nije previše promijenilo. Čitatelji Biblije i ljubitelji Biblije, kada bismo zaista na trenutak vidjeli svojom intelektualnošću što je Isus bio i što On jest, to bi promijenilo cijeli naš stav. Nitko nije poput njega, bez obzira koliko je dobar. Rekli smo da razumijemo da je On, pretpostavljamo da nije imao toliku izobrazbu te je govorio kao običan čovjek i odjevao se kao običan čovjek i živio s običnim čovjekom. Ali ipak je bilo nešto izvanredno tom čovjeku i to je privuklo pozornost tog mladića toliko da je možda imao sve bogatstvo svijeta koje mu je bilo potrebno i koje bi koristio za svoga života i bio time vrlo zadovoljan. Ali vidite da je taj čovjek gledao u budućnost i rekao im ono što dolazi, te se identificirao u pismu i Bog se identificirao u tom čovjeku. Dakle, nema čovjeka koji živi, koji je pri zdravoj pameti, a da se uvijek ne pita odakle je došao, od koje i kamo ide. Mnogo knjiga je napisano, filozofi su ustrajali i padali. Ustajali i padali, ali postoji samo jedna knjiga koja vam kaže tko ste, odakle ste došli i kamo idete. I to je Biblija. To je jedina knjiga. Od svih dobrih knjiga koje imamo, mogli biste ih baciti u smeće, sve jedno, to je istina. Sve što je suprotno tome nije istina. Nebo i zemlja će proći, ali moja riječ nikada neće iznevjeriti. Neka svaka ljudska riječ bude laž, a Božja istina. I kada vidite nešto tako jasno pred sobom i pismo obećano za taj dan, kao što je taj Mesija trebao biti, i taj mladić je vidio da je to identificirano od Boga, tada je to učinilo Isusa potpuno drugačijim od bilo kojeg drugog čovjeka kojeg je ikad vidio. Dakle, bila mu je dana prilika. Kad je našao gospodina Isusa i možda ga vidio na njegovim sastancima, njegove službe, dotrčao je k njemu i pao do njegovih nogu, pokazujući da je stav njegovog pristupa bio ispravan. I rekao je, učitelju dobri, što bis mogao učiniti da imam vječni život. Dakle, to je ono što je bilo u pitanju. Ne njegov novac, ili ne mogu li se pridružiti tvojoj crkvi, gospodine, ili mogu li pripadati tvojoj organizaciji, nego što moram činiti da bih imao vječni život? To je bilo pitanje. I bila mu je dana prilika da to primi, ali donio je nepromišljenu odluku. Odbio je to. Nije bio zainteresiran kad je vidio što ide s tim. Shvatio je da kako bi to učinio mora se odreći svoje popularnosti, budući da je Isus bio nepopularan. Nisu mu vjerovali, reći ću racionalno, 90% ljudi ili možda 95% je bilo, nisu mu vjerovali kao nekoj osobi zla duha, a mnogi su ga nazivali Belzebub, đavao. A ipak pismo ga savršeno identificira, on ih je uputio i rekaše, istražujte pismo jer po njima mislite imati život vječni i ona su ta koja svjedoče za mene, odnosno kažu tko sam ja. Taj hebrejski mladić koji je odrastao u tom domu i znao je da im je Biblija jasno rekla, svici Bog Jahve je rekao da ustane li među vama netko tko je duhovan ili prorok, ja, Gospod, obznanit ću mu se u viđanjima i ako se dogodi ono što kaže, onda slušajte tog proroka jer ja sam s njim, ali ako se ne dogodi, onda to ne slušajte. To je jednostavan jezik, to je jedino razumno, ali ako je on to rekao i ako se ne dogodi, onda je to laž. Bog to nije rekao, ali ako kaže i to se dogodi, to je istina. I ništa nije istinitije od istine. Dakle, taj mladić je vidio to u Gospodu Isusu i znao je da on drži ključeve tog vječnog života i želio je taj vječni život, ali je odbio investirati. Nije bio zainteresiran za takvu investiciju. Iako on je bio dobro identificiran da on je sin Boži, savršeno identificiran, djevica je začela, rodila sina, on je učinio svaki znak koji je Mesija treba učiniti. Ali da bi ga on prihvatio, morao se kloniti svoje tradicije. Morao se odvratiti od toga. Željeli bismo to preispitati samo tom židovskom mladiću, ali šteta je da to moramo primijetiti danas na isti način. To je velika cijena. Možemo to pripisati današnjim crkvama i mnogo puta ljudi koji sebe nazivaju vjernicima i nisu voljni odvojiti se i odstupiti od stvari svijeta kao što je se od tog mladog velikaša tražilo da to učini kako bi imao policu vječnog života. Ipak nakon toga također vidimo da je to dobro identificirano po pismu da se te police i dalje daje onima koji ih žele primiti. kao što sam rekao, on je vidio nešto u Isusu što nitko nije imao, ali cijena je bila toliko velika da nije želio platiti cijenu. Ista je stvar i danas. Ja vjerujem da večeras možda govorim različitim denominacijama, metodistima, baptistima, presbiterijancima, rimokatolicima, ortodoksnim židovima, budistima, kome god koji su poslovni ljudi u gradovima, ali evo doista kad vidite nešto svojim očima, očito svojim očima kao što pismo identificira kao istinu, bili bismo najnerazumniji ljudi da ako smo zainteresirani za vječni život, da ga odbacimo. Bila bi to nepromišljena odluka kakvu je donio taj mladić. Mnogo puta čak i naše svjedočanstvo danas čini to, naše svećenstvo danas čini tu istu nepromišljenu pogrešku, iako su uglađeni naučnici u crkvenim vjerovanjima koji znaju od A do Ž, ali zapamtite, ti su svećenici u tom danu također znali svitke od A do Ž, ali su propustili vidjeti što je taj mladić vidio i on je bio zainteresiran za to da mu Isus da vječni život. Ali kada je vidio koliko će ga to koštati, tada nije bio zainteresiran. Znate, Biblija nam kaže u ovom dobu u kojem živimo, kao što nam je naš najdragoćeniji brat Perry ovdje izložio, da vjeruje da to jest u posljednjim danima. Ja zasigurno to čvrsto vjerujem svim svojim srcem. Vjerujem da pismo to identificira, vjerujem da znanost to identificira. Znanstvenici kažu 3 minute je do ponoći. Naši programi koje vidimo na televiziji i na radiju i kako se naši ljudi ponašaju, to je kao što sam iznio primjedbu ovdje ili negdje drugdje, to me podsjeća sve to nedolično ponašanje, kako se ponašaju, to me podsjeća na malog dječaka koji prolazi kroz groblje noću zvizdeći, pokušavajući se uvjeriti da nije uplašen, ali je uplašen. Tome je problem sa svom našom sklonešću prema svemu što činimo danas, svem našem nedoličnom ponašanju. Pokušavamo navesti ljudi da misle da ne znamo, da je čak blizu, ali znamo da jest. Naši znanstvenici znaju, naš Pentagon zna, svi mi znamo da se nešto ima dogoditi. Vi to možete osjećati upravo u atmosferi, znamo da je to blizu. I naša Biblija kaže u Otkrivenju 3. poglavlje da će crkva u ovom dobu biti identificirana baš kao taj bogati mladi, hebrejski mladić, odnosno dječak, bogata. Ništa joj ne treba. Ovo laodicejsko doba, ako su ovdje propovjednici ili čitatelji Biblije, ovo je laodicejsko doba i rečeno je, jesam bogata, sjedim kao kraljica, ništa mi ne treba. Rečeno je, a ne znaš da si bjedna, siromašna, slijepa, jadna, gola, a ne znaš što. Tužna stvar ovog citata pisma je da vidimo čovjeka ili neku osobu na ulici koja je slijepa i gola i jadna i siromašna, bio bi to užasan prizor. Nema nikoga da ne bi dotrčao do njih što bi brže mogao, rekao, prijatelju, ti si gol, moraš razodjeven si, uđi brzo i dopusti mi da ti dam nešto odjeće i odvešću te nekamo da vidim mogu li naći liječnika da ti vrate vid i pokušao učiniti nešto za tu osobu. Što da sretnete takvu osobu i da se okrene prema vama i kažu vam da gledate svoja posla. Oni niti ne znaju da su u tom stanju. Dakle, ako ste takvi i znate to, to nije tako loše. Ali kada ste takvi i ne znate to, to je loša strana. Ne možete im reći. I ovo pismo mora biti ispunjeno kao što sva pisma moraju biti ispunjena. Biblija kaže da će tako biti stanje u posljednjim danima i odbacili su Isusa i on je bio izvan crkve pokušavajući ući. Odbacili su to jednako očito kao što je taj mladi Hebrej učinio. I to je bila poganska crkva, crkva nevješka, pozvana van, nazvana kršćanska crkva u posljednjim danima. Ali oni su ga izbacili iz istog razloga zbog kojega je taj mladi hebrejski poslovni čovjek izbacio. Cijena je bila previsoka. Nisu to mogli primiti. Biblija kaže ovdje da su bili bogati, kaže da im ništa nije trebalo. Taj mladić je bio bogat, ništa nije trebalo. Mi smo dobra denominacija koja je izgradila velike lože, imamo bogatstvo, imamo bratstvo, imamo sve ovo, ono ili nešto drugo, imamo svoja crkvena vjerovanja, stotinama godinama uspostavljeni smo, ništa nam ne treba, ne govori nam ništa o tome, pa to je arogantni stav nego što je zauzeo taj mladić, on nije zauzeo takav stav. Biblija kaže da ga je Isus pogledao te ga zavolio. Pitam se danas ako usred sve naše zbrke i naše svjetovnosti još uvijek pokušamo držati da smo kršćani, nije li Božja ljubav ta koja primorava službu da ostane na terenu? Pitam se, nije li to ista stvar kao što je ovdje? Vidimo njega kako kuca na vrata pokušavajući ući. Dakle, vidimo te stvari. Oni tijekom svih ovih doba bilo je tako. Dakle, da uštedim vrijeme, govorit ću o polici ponovno i samo je privremeno skiciram za vas. Dakle, taj bogati mladić, on nije tražio da se pridruži njegovoj crkvi. On je pripadao crkvi, to je dokazalo to. Isus mu je rekao, drži zapovjedi, znaš ih. Ne počini preljub, ne ukradi, ne laži, ne varaj i čini i zatim poštuj svoga oca i majku. I taj mladić je dokazao da je bio dobar, kulturan mladić, a ne tek nekakav, kako bismo danas nazvali, razbojnik. Bio je dobar mladić, odgojen u dobrom duhu. Rekao, učitelj, učinio sam to otkako sam bio dječak cijeli svoj život. Vidite, to je pokazalo da su njegovi roditelji bili dobri roditelji. Išao je u crkvu koja je vjerovala u držanje zapovjedi. Ali ipak, u crkvi držanje zapovjedi dalje nije odgovorilo što je on vidio u Isusu. On je to znao. S našim crkvenim vjerovanjima i s našim crkvom i držanjem zapovjedi, to nam i dalje ne daje vječni život. Nije dalo tada, niti ga daje. Danas postoji nešto što vi morate učiniti. Dakle, vidim da to nije bilo zato što on nije bio crkveni član. Nije bilo zato što nije bio moralno ispravan. Bio je. A mi možemo biti crkveni članovi i moralno ispravni, a da ipak nismo zadobili vječni život. Ne znati riječ, neki od njih su teolozi, naučnici, učitelji, nedjeljne škole, tumači Biblije, ali to ne znači ništa. Sotona zna ovu Bibliju bolje od bilo koga od nas. Biblija kaže, znati njega je život, ne znati riječ, znati njega je život. Sotona također vjeruje i drža. Ali mi moramo imati iskustvo smrti, pokopa i uskrsnuće iz našeg starog života u novi život koji dolazi u Kristu. On dolazi samo po Duhu Svetom, novi život. Dakle, istražimo neke od tih ljudi tijekom doba koji su imali tu policu i vidimo isplatili se ili ne. Zatim bih vam samo želio iznijeti, kao što sam rekao na početku, da biste trebali posavjetovati se s nekim kad namjeravate investirati, saznati što se događa, što isplati li se to zaista. Trebali biste to raditi u svom poslu. Želim govoriti o nekim vlasnicima ove police. Skrenuo bih vašu pozornost večeras natrag u postanku na proroka po imenu Noa. Iako je bio kušan na svaki mogući način, na svaki način na koji ga Sotona je mogao iskušati kako bi ga natjerao da odustane od te police, Noa je držao Božje obećanje, policu života, jer mu je Bog rekao da će sve izvan te arke biti uništeno, iako se to činilo poprilično neobično ljudima koji su suvremeno razmišljali u njegovom danu. To je ono što čini evanđelje danas, neobičnost, jer Bog je neobičan. Njegova riječ se tumači neobično od onoga kako je mi ponekad tumačimo. Ali kao što sam rekao prije, Bog ne treba nikoga da tumači njegov riječ. On iznosi svoje vlastito tumačenje, ispunjavajući ono što je rekao da će učiniti, on tumači svoju vlastitu riječ. On ne treba naše tumačenje, naše tumačenje su naše vlastite misli koje je proizveo čovjek koje umetnemo u nju. Kad je Bog rekao neka bude svjetlost i biva je svjetlost, to ne treba tumačenje. Kad je rekao začet će djevica i ona je začela, to ne treba nikako tumačenje. Isus je rekao, sin čovječ ide gore u Jeruzalem i bit će predan u ruke griješnjacima, oni će ga razapeti, no treći dan on će uskrsnuti. To ne treba tumačenje. On je rekao, još malo svijet me neće više vidjeti, no vi ćete me vidjeti jer ja ću biti s vama čak u vama do svršetka doba, do svršetka. On je ovdje, to ne treba nikako tumačenje, to je njegovo obećanje. Činit ću će djela koja ja činim, onaj tko vjeruje u mene činit će djela koja ja činim. To se nalazi u Ivanu 14.12 i mi znamo da je to istina. Stoga to ne treba nikakvo tumačenje. Noa svijeću Božom držao se nje jer je bio vlasnik police osiguranja života, sigurnosti života. On je imao policu i bio je agent te police i išao je posuda. Ali budući da to nije bilo popularno, nije mogao navesti nikoga da je uzme. Samo svoju vlastitu obitelj. Njegova polica se činila potpuno zastarjela ljudima. Činilo se da je protivno znanstvenom rezoniranju tog dana. Kiše padaju s neba. Nikad nije padala kiša na zemlju. Sjećate se, svijet je stajao uspravno. Možemo to dokazati danas da je neka tako stajalo i Bog je natapao vegetaciju navodnjavanjem iz izvora u zemlji. Dakle, znanost je u tom danu vjerojatno bila mnogo pametnija nego što su sada jer su sagradili svinge i piramide i tako dalje. Stvari koje ne bismo mogli pokušati sagraditi, danas nemamo energiju koja bi ih mogla sagraditi, ali oni su ih sagradili. I pretpostavljam da su možda snimali mjesec radarom ili što god da su imali u tom danu. Isus je rekao kao što je bilo u danima Noe, druga civilizacija kao što je ta, tako će biti za dolaska sina čovječega. Vidimo evo nedavno gdje su iskopali suvremeni sustav vodoopskrbe ovdje u starom Meksiku, nemamo njegovu povijest uopće, vidite, možda je netko iz nekog drugog doba koje je prošlo. Isus je rekao kao što je bilo u tom danu, pametni ljudi, inteligentni. Ali ako jest, onda će biti polica života ponuđena ljudima. On je tako rekao. I Noa možda to nije mogao objasniti, jer znanost je rekla, mi možemo uzeti instrumente, dokazati da nema kiše tamo gore. Gospodine, ti si poludio. No ipak on je znao da je glas koji mu je govorio bio Bog. Dakle, ako je Bog rekao voda dolazi od ozgor, iako ondje nije bilo vode, Bog Elohim samo postojeći, on je sve dostatni, on je, ako je rekao tamo gore može biti vode, on može staviti vodu onamo da održi svoju riječ. Naš otac Abraham, koji je otac mnogim narodima, ako slučajno židovi sjede u blizini pitajući se kako su pogani uvedeni, Abraham je bio otac mnogim narodima. I on se nije kolebao u nevjeri pred Božjim obećanjem. On je imao policu također. Bog mu je dao obećanje da će biti otac mnogim narodima, ne samo hebrejskim narodima, nego i drugim narodima kojima će on biti otac. Primijetite kako je on postupio. Obećanje koje mu je Bog dao bilo je apsurdno, radikalno. Imao je 75 godina, Sara je imala 65 godina prije nego što je primio obećanje. Ali on se odvojio od nevjernika jer je znao da je baštenik pravednosti po Božoj volji i bez obzira koliko dugo to trajalo. Vjerojatno prvi mjesec je prošao i on je rekao, Sari, kako se osjećaš, nema razlike. Rekao, imat ćemo bebu svejedno. Bog je tako rekao, samo nastavi napravi čizmice, sve pripremi. Bog je rekao da ćemo je imati, to je time riješeno. Prva godina je prošla, draga, kako se osjećaš, ništa drugačije. A bit će veće čudo nego što je bilo
što bi bilo da se dogodilo prvi mjesec, vidite, ona je prošla menopauzu otprilike 10 godina kad je obećanje bilo dano. Nisu imali djecu, bila je neplodna i on je bio neplodan. Tako da su, no on je i dalje imao tu policu jer je to bila Božja riječ, obećanje. Nije se namjeravao odreći nje i Biblija kaže da se Abraham nije kolebao o nevjeri pred Božjim obećanjem, nego se ojačao davši slavu Bogu znajući to da on može učiniti ono što je obećao učiniti. Dakle, dijete je rođeno zbog toga što je on imao tu policu. Noa je imao svoju policu i to mu je spasilo život, to je bila isplata. Ne samo njegov život, nego i život njegove obitelji. Isplaćena, spašivši ih. Razgovarajmo o još jednom investitoru u to osiguranje vječnog života. Daniel, prorok, kada bismo to nazvali, ako biste mi oprostili na svjetovnom izrazu, ne bih to trebao učiniti, pretpostavljam ovdje za propovjedalnicu. To je jedini način na koji to mogu objasniti kad je vrlo teška situacija kad je Nabukodonozor došao i odveo djecu Izraelovu jer su se udaljili od Boga, udaljili su se i dalje su prinosili svoje sve žrtve kad je Bog tražio da prinesu jaganjce i junce i tako dalje. Čovjek dobar židov hodao niz ulicu s utovljenim juncem ili malim janjetom pod svojom rukom. Na dan pomirenja išao dole prinijeti ga za svoj grijeh, bio je iskren kad je ubio to janje, a svećenik ga zaklao i držao svoje ruke na njemu znajući da je taj život bio uzet kako bi spasio njegov život, bio je iskren u tome i dok god je bio iskren to je bilo u redu. Ali nastupilo je vrijeme kad je to postala obiteljska tradicija. Kada je Bog rekao, postao je proroka na scenu po imenu Izaija, rekao, vaše žrtve svećani blagdani smracu u mom nosu. Eto gdje smo mi ljudi dospjeli. Pridružili smo se crkvi, što je u redu. Mi činimo te stvari, ali ako kažeš jesi li kršćanin, ja sam metodist, ja sam baptist, ja sam presbiterijanac, pentekostalac ili nešto drugo, to je tradicija. Nema više ulaska u iskrenost. Oni neće ići naprijed, uhvatiti se u koštac s pismom i ostalim. Jednostavno žive kako god žele. Ako imaju pastora koji pokušava ispraviti, oni ga izbace. Nemaju nikakve veze s njim ako on ne može dovesti Hollywood u crkvu, zabave, banko, zapave, jušne večere i sve ostalo, da se žene ponašaju kako god žele i odjevaju kako god žele, nemoralno, kako god, seksualna privlačnost postaje suvremeni trend. To je sramota. Isus je rekao toj ženi, možeš biti čestita koliko god možeš biti, ali odgovarat ćeš za preljub na dan suda, noseći tu odjeću. Isus je rekao, svatko ko s pogledom, požudom pogleda ženu, u svome srcu već počinio preljub s njom. I bez obzira koliko se nevina, taj griješnik će odgovarati za preljuba, ti si ta koja je to predstavila. Vi kršćanke, za vas nije sram. Trebali biste se ponašati kao kćeri Božje. A vi muškarci, članovi crkve, džakoni, čak i propovjednici koji dopuštate svojim ženama da to čine, trebali biste biti sinovi Božji. To ne zvuči kao ponašanje sina Božjeg s prirodom njegovog oca u sebi. Bojite se reći nešto jer bi vas crkva organizacija izbacila. To je točno. Daniel je naumio u svom srcu da neće okaljati svoju investiciju. Naumije, bez obzira kakav je svijet, koliko bogat kralj postane i koliko mu je pokušava privući stvarima svijeta, ja to neću učiniti, neću okaljati svoju investiciju. O kršćanski svijete, nemojte okaljati svoju investiciju koju si uložio u vječni život, zagadit ćeš je. Daniel je naumio da to neće učiniti, to mu se isplatio spašivši mu život kada je bio bačen u lavlju jamu. Njegova se investicija zaista isplatila. Hebrejska djeca su bila odlučna da neće proslavljati idola. I to se isplatilo spasivši im život u žarenoj peći. Zatim dolazi Šimun Petar, dobar farizej kojeg je poučio njegov otac da će doći dan kada će doći Mesija. Tijekom svih doba židovski narod je to iščekivao i nema sumnje da mu je njegov otac rekao, sine, ja sam pročitao jednu malu priču o tome, možda je izmišljena, ne kažem da je bila autentična,
On je rekao, iščekivao sam vrijeme dolaska Mesije i rekao je, ja znam da prije nego što dođe to vrijeme, bit će svakakvih izmi i lažnih stvari koje će se događati. Ali sine, kao Hebreji poučeni smo, kao Hebreji vjerovati svojim prorocima, jer riječ Božja i riječ Gospodnja dolazi prorocima i samo njemu. Gospod je rekao, ja ne činim ništa ako to prije ne otkrijem svojim prorocima. I taj Mesija prema Mojsiju, Gospodin Bog tvoj podići će proroka među vama od tvoje braće, kao što sam ja. I Mesija neće biti prosvjetar, neće biti denominacija, on će biti prorok i riječ Gospodnja će biti s njim. Andrija je čuo Ivana kako govori o takvom koji dolazi, krstitelj. Ali zatim jednog dana sam Šimun je ušao u prisutnost tog Isusa iz Nazareta. I čim ga je on pogledao, rekao je, tvoje je ime Šimun i sin si Jonin. Uzlo je policu brzo. Znao je da je to bio Mesija. To je bilo potvrđeno pismo njegovog dana, Mesija, kako su ostali propustili to vidjeti. Onda je stao jedan imenom Filip koji je hodio otprilike 24 km obilazeći planinu do momka po imenu Natanael. Proučavali su Bibliju zajedno. Možda je njihov razgovor bio otprilike ovakav kad ga je našao po stablom kako se moli, rekao je Natanael, naravno kao džentlman koji je slijedio Isusa, svaki čovjek koji slijedi Isusa bit će džentlman. Tako ga je našao kako se moli, on je čekao neko vrijeme, ali primijetite, on nije rekao, on nije razgovarao s njim o njegovim maslinicima i tako dalje, prešao je na stvar, dođi, vidi koga smo našli, Isusa iz Nazareta, sina Josipova. Rekao je, pa može li išta dobro doći iz Nazareta? Rekao je, dođi, vidi. To je najbolji odgovor koji bi bilo koji čovjek mogao dati drugome. Dođi, otkrij sam, nemoj sjediti kod kuće i kritizirati. Dođi, istraži to sam. Na putu okolo njihov je razgovor mogao biti ovakav. Možda je Natanael rekao, znaš, iščekivali smo Mesiju godinama. Znaš, Filipe, kako smo to proučavali. Pa vjerujem da ako Mesija dođe, Bog će povući predvolja u nebu i pustiti da se ta velika predvolja spuste stepenice ravno u naše dvorište velikog hrama gdje je Kajfa, naš veliki svećenik, i on će reći, evo me, vidite. Ali to nije onako kako pismo kaže da će on doći. On će doći jedino onako kako pismo kaže. On je došao kao prorok, baš kao što je Mojsije bio običan čovjek, pastir. Primijetite, i kad je on došao u prisutnost Mesije, on je bio u redu ili se molio za bolesne ili što god da je činio. Vidimo da ga je Mesija pogledao i rekao, evo Izraelca kome nema lukavstva. Sada možete misliti da je to bilo zato što je bio tako odjeven, ali zapamtite, svi ljudi s istoka su se odjevali isto, turban i brana i tako dalje. Sjetite se, Isus je hodio s njima također na putu za malo cijeli dan. Nakon njegovog uskrsnuća, oni ga nisu ni prepoznali, bio je odjeven isto. Dakle, vidimo da u toj njegovoj velikoj prisutnosti, on rekao, rabi, taj divni mladi Hebrej je rekao, rabi, odakle me znaš? Odakle me uopće znaš? Znaš da sam Izraelac i iskren, reputaciju koju imam. Nikad me nisi vidio prije, kako si me prepoznao. I on je rekao, vidjeh te prije, no što te ili pozvao dok si bio po stablom. On je uzeo policu. Ali pred njegove noge, kao što je taj drugi mladić učinio, rekao, rabi, ti si sin Boži, ti si kralj Izraela. Njegovo ime je danas besmrtno. Evo, mala žena, mogao bi govoriti o njoj zbog dama koje stoje u blizini. Ta mala dama nije bila poput vas. Crkva ju je optužila zbog morala. Možda je kao malo dijete završila na ulici pogrešno. Možda se njezini roditelji nisu brinuli o njoj. Bila je polužidovka, polupoganka, bila je samarijanka. Zapamtite, postoje samo tri rase ljudi, ako je naše pismo u pravu. I Bože, oprosti mi što sam uopće spomenuo, ako je u pravu, jer to je sam Bog. U početku bijaše riječ, riječ bijaše s Bogom i riječ bijaše Bog. I postade riječ tijelom i prebivaše među nama, isti, jučer, danas i zauvijek. Dakle, ta je mlada dama bila izbačena. Prvo bih mogao objasniti Hamov, Šemov i Jafetov narod. Dakle, mi pogani, mi smo bili pogani u tim danima. Proslavljali smo i dole. Ali Židovi i pogani su iščekivali Mesiju, a on dolazi onima koji ga iščekuju. Ponekad danas kažemo da ga iščekujemo i ulažemo milijune i milijarde dolara u stvari i izgradnju institucija i ostalog, pitam se. A misionari gladuju na terenu, poznajem ih, onamo večeras propovjedaju bez cipela, ulažemo milijune i milijune dolara u besmislice i tada. A naša vlastita djela osuđuju naše svjedočanstvo. Ali evo ta mala, mlada žena, kako je znamo, bila je Samarijanka, Isus je bio na svom putu za Jeruham, Jerihom koji je ispod Jeruzalema, a on je išao dolje do Samarije, došao u grad za Sihar i poslao je učenike da kupe namirnice, hranu. I dok ih nije bilo, ta mlada žena je došla po vodu i on joj je rekao, donesi mi piti, i ona se osvrnila vidjevši da je Židov. Rekla je, nije uobičajeno da me to pitaš, rekla je, ti si Židov. On je rekao, ali da znaš s kim razgovaraš, zaiskala bi me pitao i dao bih ti vodu koju ne bi dolazila ovdje zagrabiti. Tako se razgovor nastavio o religiji. Na posljedku je on kontaktirao njezin život, rekao je, ide dovedi svoga muža i dođi ovamo. Ona je rekla, nema muža. Rekla si istinu, pet si ih imala, a ni ovaj s kojim sada živiš nije tvoj muž. Pa nekoliko dana prije toga, učitelji i rabini tog dana, ljudi koji su trebali znati bolje, rekli su, on je Belzebub, on to čini po zlom duhu, morali su odgovoriti svoje zajednici, stoga su izmislili, rekli, to je zao duh. Isus je rekao, oprostit ću vam to pomirenje, nije bilo učinjeno, ali kada Duh Sveti dođe da učini istu stvar, govoriti protiv njega, nikad neće biti oprošteni. Znamo da se to dogodilo kad je Tit, nakon što su odbacili Duha Svetoga, Tit spalio hram i raspršio Židove po cijelom svijetu. I upravo sada oni se ponovno okupljaju ispunjavajući pismo. Sada primijetite, dakle, ta mlada žena. Kada su ti Židovi vidjeli da je to učinjeno, nastavili, nazvali to zlim duhom, nečistim duhom. Biblija kaže da su nazvali duha Božja koji je činio djelo nečistim duhom, đavolom, poput vračara ili neke zle osobe. I zatim brzo ta je žena znala bolje. Kad je on rekao, idi dovedi svoga muža, ona je rekla, nemam ga. On je rekla si istinu, jesi pet imala ih, a ni ovaj s kojim živiš nije tvoj muž. Pogledajte ovo, brzo rekla, vidim da, gospodine, da si prorok. Zapamtite, oni nisu imali proroka gotovo 500 godina. Malakija je bio posljednji hebrejski prorok, mi znamo da dolazi Mesija, i to će biti identifikacija Mesije. Znamo da kada on dođe, to je ono što će učiniti. Isus je rekao, ja sam taj koji ti govori. I uzela je policu. Aha, i u grad je otišla kako bi širila radosnu vijest da je našla Mesiju. Imala je vječni život jer mu je vjerovala. Kako je znala, vidjela je identifikaciju pisma očitovanu po njemu. Mi znamo da kad Mesija dođe, 400 godina nismo imali proroka. A kad on dođe, to će biti sljedeći čovjek na sceni, pa kad on dođe, mi ćemo ga prepoznati i on će učiniti istu stvar. Rekao je, ja sam taj. Uzela je policu, bila je zainteresirana za nju. Nikodem, nekoliko trenutaka pri završetku sada, Nikodem, rabin, čovjek od oko 80 godina, bio uvjeren da postoji nešto o Isusu što je bilo drugačije od drugih ljudi. Stoga je zaželio policu. Tako je došao noću po policu i našao je banku otvorenu za posao. Aha. Ona je uvijek otvorena. Otvorena je na domjenku, otvorena je onama na ulicu, otvorena je gdje god ima itko tko je spreman poslovati. Ta polica i taj koji je ima. On je našao banku otvorenu, uzeo je policu. Dakle, znamo u Luki 24.49, nakon što je Isus izabrao svoje učenike, oni su bili vlasnici police vječnog života. pa sada znate, u redovnoj polici osiguranja oni uvijek isplate dividende. Dakle, Isus je njih već bio prihvatio i izabrao, stoga su oni otišli u Jeruzalem čekajući do dana 50-ice da prime svoje dividende. Isplaćene su krštenjem Duha Svetoga i silom očitovanja Isusa Krista. Metodisti, baptisti, baptizirijanci, pravoslavci, kogod da ste, koji tvrdite da ste kršteni, zašto ne učinite isto? Vjerujte Isusu Kristu i postanite član crkve. Zašto ne uzađete do Pentekosta, primite svoje dividende, silu Duha Svetoga? Ti osiguranici su je podigli i vi možete također ako to vjerujete, zaista to vjerujete. Petar im je govorio, rekao, obećanje je za vas i vašu djecu, za one iz daleka koje god pozove Gospodin Bog naš. Oni su htjeli znati što im je činiti. Rekao je, pokajte se svaki od vas i krstite se u ime Isusa Krista za oproštenje svojih grijeha i primit ćete dar Duha Svetog. To je bilo obećanje. Dakle, ako ste samo ispovjednik večeras i nikad niste podigli svoje dividende, zašto ne donesete svoju policu? Dopustite mi da porazgovaram s vama, kleknite sa mnom nekoliko minuta i spoznajte i saznajte nije li to tako. Budite iskreni u vezi toga, isplatit će vam se upravo sada ako uistinu imate policu. On će prepoznati policu, vašu vjeru, ako kažete da je u Boga. Ako je u Boga i njegovu riječ, a ne u neku crkvu ili denominacijsko vjerovanje, već samo vjerujete u Isusa Krista, isplatit će se. On zna svoju vlastitu policu. Iznesimo još jedan lik samo na trenutak. Bio je još jedan bogati Hebrej koji je sreo Isusa jedan dan nakon njegove smrti, pokopa i uskrsnuća. Ako bi ovdje trebao biti Hebrej večeras, koga da jeste to što je razapet, ni nikakva izlika da ga ne možete susresti baš ovdje, upravo isto kao što bi je sreo bogati mladi velikaš. Ako želite policu, on je ovdje kako bi poslovao. Bio je jedan čovjek po imenu Saul i on je bio poučen svim velikim učenjima i tradicijama svoga naroda. Gamalijel je bio njegov učitelj, jedan od najboljih hebrejskih učitelja tog vremena. I Saul je bio toliko revan u tome da je kamenovao Stjepana, odnosno svjedočio Stjepanovoj, odnosno to odobio, držao je ogrtače onih dok je odobravao, imajući autoritet od velikog svećenika da sve te ljude s tom policom baci u zatvor, jer su mu njegove starješine rekli da taj čovjek nije bio prorok, taj čovjek nije bio ništa nego čudak. Imao je pisma u svojim džepovima, silazeći dolje. U Damasku, jer čuo da ima dolje nekih u Damasku koji imaju tu policu i podigli su kamate na nju i zaista su činili djela. I veliki svećenik mu je rekao, Saul, ti si revan čovjek, uzmi ovaj autoritet od mene, ide onamo i uhiti svakog od njih, jer oni nisu ništa drugo nego čudaci, nema ničega u njima, idi dolje, okuj ih, te ih baci u tamnicu, ako ih moraš ubiti, ubij ih, to je u redu, idi po njih. Saul je rekao, vaše veličanstvo, gospodine sveti oče, otići ću, otišao je dolje. Na svom putu dolje išao je oko 11. sata danju, približavajući se gradu, iznenada se s neba spustio ognjeni stup, oborio ga i ustao je da pogleda i ondje je bio ognjeni stup pred njim. Sada da vam to dokažem, ondje je bio Hebrej i ne bi nikad proslavio ništa ili ništa nazvano gospodom osim ako nije znao da to jest gospod. A on je znao kao učitelj pod Gamalijelom da je anđeo gospodnji koji je bio Logos, koji je izašao iz Boga, koji je bio Krist, koji ih je vodio kroz pustinju, bio u obličju svjetla. Ovdje je stup. I kad ga je on oborio, i on podigao pogled i vidio ga ondje, rekao, gospodine, pa on ne bi nikad nazvao ništa nego to gospodom. Ali budući da je bio Hebrej, znao je da je to bio Jahve. Iz tog razloga je imao otkrivenje, mogao je reći da Isus Novog Zaveta bio Jahve starog. To je bilo njegovo otkrivenje jer je vidio Jahvu i rekao, gospodine, tko si ti? On je rekao, ja sam Isus.
teško ti se protiv ostana ritati. I on je uzeo policu. Usporedite ta dva čovjeka. Jedan bogati mladi Hebraj koji se želio držati svojih tradicija, drugi koji je bio uvjeren, jedan od njih ga je vidio kao čovjeka, da je Bog postao tijelom kako bi umro i odnio grijeh. Krv janjaca i ostalog život koji je bio unutra nije mogao doći nevjernika jer je to janjato život, nema dušu u sebi, životinski život, ali ovo je bio sam Bog i onda smo rođeni od tog duha. Sinovi smo i kćeri Božje, život koji je bio na našoj žrtvi. Usporedite ta dva čovjeka. Vidio je to potvrđeno da je Bog bio i u Kristu. Isti ognjeni stup koji je proveo svoj narod kroz pustinju i doveo ih do tamo. Hranio ih je cijeli dan. Zapazite, kad je Isus bio na zemlji, rekao, izišao sam od Boga i idem Bogu. On je bio ognjeni stup koji je vodio djecu kroz pustinju. Biblija kaže da je Mojsije smatrao Kristovo bogatstvo većim blagom nego li ono egipatsko. On je napustio Egipat kako bi slijedio Krista. Kad je on bio ovdje, taj ognjeni stup je bio predstavljen u njemu Bogu. Rekao, ako ne činim djela svoga oca, onda ne vjerujte meni. Djela vam govore što bih trebao činiti. Ako to ne činim, onda to ne vjerujte. Ali ako meni ne možete vjerovati, rekli su ti si čovjek koji se praviš Bogom. Rekao, ako meni ne možete vjerovati kao čovjeku, vjerujte djelima, ona svjedoče za mene, razumijete? Dakle, kad je bio mrtav, pokupan, uskrsno uznesen, ovdje ga ponovno vidimo u tom ognjenom stupu, odakle on je od Boga izišao i otišao k Bogu. On je i dalje taj isti sada, primijetite naravno. Pa isti sada. I kada je Pavao, odnosno Sava, tada prepoznao da je Bog Jahve ognjeni stup starog zaveta, zvao se Isus, uzeo je svoju policu. Tada je bio spreman za to. Kako nepromišljena odluka za tog mladog velikaša, kako je to mogao učiniti? Što biste vi dali u zamjenu za svoju dušu? Nakon što sve svoje zgrade i vi ostavite svojoj rodbini da se svađaju oko toga i sve, što je s tom dušom i gdje ćete biti? Zapamtite, bit ćete negdje tisućama godina od večeras. Ovo je možda vrijeme za vas da donesete odluku. Primijetite kako je nepromišljenu pogrešku, kako je loš poslovni čovjek bio pokušavajući se držati tradicije kada mu je bilo dokazano i potvrđeno da je on ovdje bio vječni život i je svjedočio isto pitajući Isusa o tome. Pavao je to prihvatio, znamo kako je izašao. Poput ljudi danas, oni vole popularno mišljenje ljudsku slavu umjesto slave Boga. Pavao nije mario za ljudsku slavu, želio slavu Boga. Slijedimo tog mladića samo trenutak prije nego što završimo. Slijedimo ga. Vidimo sljedeće mjesto gdje je taj mladić. Znate li što mu se dogodilo? Nikad nije postao siromah jer je to učinio. Nikad nije postao prosjak na ulici, obogatice. Odbio je priliku. Mnogo puta se ljudi danas ismijavaju i smiju Duhu Svetome. Zatim nastave dalje i napreduju u svom poslu. Znate, oprostite na ovom izrazu, ali kada se smiju kažu, pa pogledaj mene, da ima išta u tome, vidiš, pa to bi se meni dogodilo, nešto bi mi se dogodilo. Znate, postoji izreka da će bezumnici hodati u okovanim cipelima gdje se anđeli boje koročiti. Taj mladi velikaš je gotovo to učinio, razmislite. Razumijete, učinio je strašnu pogrešku i vidimo da to nikad nije omelo njegov posao. Napredovao je. Postao je popularniji. Stekao više imovine. Vidimo nakon nekog vremena da je toliko stekao da je čak morao sagraditi nove žitnice kako bi stavio svoje zalihe u njih. I budući da je crkva odbacila Duha Svetog u ovim posljednjim danima, ona se povećala. I sada ulazite u ekumenski koncil. Baš točno ono što je Biblija rekla da ćete učiniti.
Now you're really laid off these richly Christian goods.
I sad ulazite u ekumenski koncept, baš točno ono što je Biblija rekla da ćete učiniti, sad ste doista Laodiceja bogati i obogatili se, baš kao, točno kao što je taj mladić bio. Je bio tip crkve koja je odbacila, Pavao je bio tip one koja je primila. Obojica su imala priliku kao što vi imate večeras i ja imam. On se obogatio, tako se i crkva Laodicejskog doba obogatila. I zapamtite, postao je toliko velik da je postao toliko popularan da su čak i monasi, veliki ljudi počeli dolaziti. I priredio je veliku gozbu jednu. On je bio vlasnik police vječnog života na njegovoj tržnici i vidimo da je ležao na vratima. A možda mu je bacio nekoliko mrvica, imao je ponovno priliku. Svjedok. Lazar mu je svjedočio. Ali on je samo bacio mrvicu, evo pa pokušat ću to. Uzmi tih 25 centi ili što god znate, to je otprilike stav u 64. Evo malo ću pomoći, to je u redu, samo ga pusti, razumiješ. Ali on je imao policu, siromašnju duhu, Matej 5 nam kaže da su ti njihovo je kraljestvo nebesko. On je nastavio se bogatiji, postao sve veći, popularniji, velik čovjek. Ali na posljedku je došla njegova plaća. Na posljedku je došla. Na zemlji je dobio veliku plaću, ima veliku pogrebnu službu bez sumnje. Veliki denominacijski propovjednik je došao, vjerojatno govorio velike riječi, nad njim možda su spustili zastav na pola koplja, fini poslovni ljudi nosili su ga na pogreb, ali Biblija kaže u paklu je došla njegova plaća jer je odbio policu vječnog životama. U mukama u paklu podigne on svoje oči i on je pogledao preko velikog ponora za koji Isus rekao da ga nitko nikad nije prešao niti ga ikad. Će ga preći, video osiguranika vječnog života utješenog na drugoj strani obojica, jedan je to primio, obojica su dobili plaću, onaj koji je bacio mrvice dobio je plaću i sada bogati čovjek postaje prosjak. Neka se osiguranik vrati i dotakne mi usne s malo vode jer me ovaj plamen muči. Nemoj učiniti istu pogrešku poslovni čovječa. Ti si smrtan kao što su i oni bili. Moraš donijeti odluku. Investiraj sada. Uvjeri se u to. Budi siguran u svoj izbor, poziv. Uzmi jednu od polica. Pogledajte još samo nekoliko trenutaka kako možete. Kad je Mojsije, koji je odbio biti kralj Egipta, faraon, smatrajući Kristovu sramotu, faraon je gledao na taj narod kao na hrpu mazača blata, ali Mojsije je gledao njih kao na narod sa obećanjem. Kako vi gledate na njih, Božji narod? Mojsije je dobio svoju plaću. Pogledajte njegove nosače ljesa. Biblija kaže da su bili anđeli. Zašto? Nitko drugi ga nije mogao odvesti kamo je išao. Oni su bili njegovi nosači ljesa. On je bio Ilija u vrijeme kad su sve žene šišale svoju kosu kao gospođa Kennedy i ostale činile danas. Šminkali su svoja lica, ta je Izabela kralj, sav narod postali su svjetovni i crkva je postala također i Bog je poslao poroka po imenu Iliju. Nek osudim, nakon što je ostavio te se umorio, bio je spreman otići kući, čak nije morao ni umjeti. Došla je njemu plaća također, Bog mu je jednostavno poslao kola i nekoliko konja i odnio ga u nebo. Stjepan koji je stajao u Sanhedrinu, govorio im je, te rekao, o vi tvrdoglavi, tvrdovrati, neobrezanih srdaca i ušiju, vi odbacujete policu, vi se uvijek opirete Duhu Svetom kao vaši oci, tako i vi. Za sve smrti dobio je plaću, podigao je pogled i vidio nebes otvorena. Isus gdje stoji s desno. Mudi, u posljednjim danima prije otprilike 100 godina, mali postolar iz Chicaga, jedan je mogao napisati svoje ime, novine su bile poslane intervjuirati Moody-a jednom, njegova služba je bila toliko iznenađena da su ga željeli vidjeti i objaviti u novinama, zbog čega je to? što je bilo s Mudijom, kakav propovjednik mora da je bio i to dinamičan propovjednik, kako su poslali za intervju, kako bi napisali svoj uvodni članak, a Mudi ga nije mogao ni pročitati nakon što su ga napisali, pa mu ga je njegov menadžer morao pročitati, rekao je, evo kako je uvodni članak napisan, pisao, zašto bi ko slušao Dwighta Moodya kako propovjeda više nego što mogu reći. Pisalo je, prvo, on je najružniji čovjek koji sam ikad vidio, čela i brada mu visi dolje. I pisalo, on je širok koliko je visok. I pisalo je, kad pokušava propovjedati, ne može čitati, cvili dok propovjeda, govori kroz nos i skuta. Kad je završio, gospodin Moody je samo slegnuo ramenima i rekao, naravno da nisu, oni su došli vidjeti Krista. A to je bilo to, bez obzira kakvi su bili kritičari, on je imao policu. I kad je umirao, liječnik rekao, to je smrt koja udara, gospodine Moody. On je ustao i rekao, ti to zoveš smrću, to je dan moje krunidbe, razumijete, imao je policu. Moj dobar prijatelj Paul Reeder, kada sam bio mali dječak, bio sam postavljen u službu misionarskoj baptističkoj crkvi i Paul Reeder je bio baptistički misionar također, pa Fort Wayne-u, kada sam znao ići slušati kako propovjeda, kasnije je došao ovamo na zapadnu obalu, ali imao toliko problema, a na kraju su to bili problemi da se razbolio, što je na posljedku dovelo do raka i umirao je. Oni Luk su išli zajedno cijeli svoj život, držali su zajedno kao moj sin i ja. Dakle, kad je Paul umirao, Moody Bible Institute je poslao dolje kvartet i oni su stavili tamo polje, imao smisla za humor. I bio je mali, moćni, mali Moody Bible Institute sa zborom. Bio je poslano nama, odnosno kvartet, i pjevali su bliže moj Bože tebi. Paul se okrenuo, bacio plaštu sa sebe, rekao je, tko umire, ja ili vi? Razumijete, rekao je, podignite te zavjese i pjevajte mi neke dobre živahne kršćanske pjesme. I počeli su pjevati dolje na križu gdje je moj spasitelj umro. Onda dolje plakao sam za očišćenje od grijeha, onda je na moje srce došla krv, slava njegovom imenu. Rekao je Paul, gdje je moj brat Luke? Luke je bio u susjednoj sobi, nije želio vidjeti svog brata, kako mi je rekao, recite mu da dođe ovamo, tako je ušao. Mnogi od vas su ga znali, velika grupa momaka, ušao je Paul i ispružio ruku, ležeći na krevetu, uzeo Luka za ruku, pogledao ga i rekao, Luke, prošli smo dug put zajedno. A razmisli o tome, Luk, za 5 minuta, a sada stajući u prisutnosti Isusa Krista, odjeven u njegovu pravednost. Dok je držao svog brata za ruke, njegova je polica bila isplaćena. Stari doktor Boswell, koji je bio ovdje sa mnom prošli put, pretprošli put, 84-godišnjak, upravo se vratio iz Afrike, primio sam poziv da dođem u Miami, gotovo sam rastrgao gume svog automobila da stignemo onamo. Rekli su, on umire, pojurio sam k njemu, znao sam da je bio osiguranik, otišao sam dolje. Ušao sam u sobu, male čala momak s pognutim rukama, svojim mršavim malim rukama, potrčao sam k njemu, palo ničice, povikao, oče moj, kola Izraelova i konjanici njegovi. Položio svoje ruke na mene i blagoslovio me, rekao sam, brate Bosmat, mogu li se moliti za tebe? Rekao je, ne. Rekao, ja nisam bolestan. Rekao, što je bilo, brate Boswell? Rekao sam, samo idem kući. Rekao, znao sam to i rekao sam, želim te nešto pitati, brate Boswell. Rekao sam, kad je bilo najveličanstvenije vrijeme u tvojom životu i tvojoj službi, služio si Bogu prije nego što sam se ja rodio. Bili smo u području misionarina zajedno, bili smo u olujama, u zraku i na moru. Stao si uz mene kad sam vidio đavole sa svoje strane i vračare i bio sam jako oduševljen kad smo vidjeli kako ih Bog paralizira dok su stavili ondje. To je bilo najveće oduševljenje u tvojom životu. Rekao je, upravo sada namjeravao je unovčiti svoju policu. Rekao je, sve zašto sam živio, brate Brahom, bilo je Isus Krist i svaku trenutku on će ući na vrata da me odvede kuće. Na to su bili osiguranici koji su dali sve što su imali, investirali u dragoceni biser. Nećete li vi investirati također večeras dok poginjemo svoje glave? Ne mogu vidjeti cijelo slušateljstvo. Ne znam što je koliko, odnosno to gledam na kabelskoj televiziji večeras. Zamolit ću te, prijatelju, neka ovo ne budu prazne riječi. Ti si smrtnik. Moraš umrijeti, znaš to. A možda će biti prije jutra doći i tvoje vrijeme. Ja nisam osoba, nisam baš sklon uvjeravanju. I zato što je Isus rekao, sve koje mi je Otac dao, doći će. Ako ima mjesto u srcu za tu policu večeras, zar nećeš to prihvatiti? Ta polica je Krist. Polica Božje ljubavi koja ti se nudi. Njegova riječ da postane živa u tvom srcu, čineći te dijelom njega. On je riječ, prihvati ga u svom životu. Nećeš učiniti i učiniti tu veliku investiciju. Koliko mogu vidjeti samo 3 metra od sebe ili 4. Zamolit ću vas da podignite svoje ruke ako želite primiti jednu od polica vječnog života. Recite, želim je, brate Brahame, sama se sjeti u svojim molitvama. Ti ne vidiš moju ruku, ali Bog je vidi. Naš nebeski Oče, ovo je jednostavna, gruba, ali ipak istinita životna priča. Ispričao sam je ovako, Gospode, zato što će ljudi, poslovni ljude, bolje to razumjeti na ovaj način kao nešto što je predstavljeno ovdje na zemlji. Iz tog razloga sam nazvao to policom. Oprosti mi ako sam pogriješio što sam to tako nazvao. Jer upravo smo u zaista svetom trenutku gdje nema sumnje da mnogi ozbiljno razmišljaju sada znajući da i oni moraju dobiti plaću za sve što imaju ovdje, a shvaćaju što znači odbiti. Dakle, taj mladić, koliko znam, vjerojatno je bio toliko popularan među ljudima, ostao je u crkvi, držao je zapovjedi, nije počinio preljub, ili krao niti činio te stvari, ali u svom vlastnom srcu je znao da nije imao vječni život. Neka oni, Gospode, koji te pokušavaju susresti za vječni život suprav tim moralnim osobinama, neka večeras prime poziv i samo ostanu na nogama i kažu, Gospode, učinit ću sve što tražiš da učinim. Daruj to, Gospode. Svi oni su tvoji sada, predajem sve tebi. I ako je sjeme igdje palo, Gospode, na bilo koje tlo, neko predodređeno sjeme koje je mnogo godina gladovalo i žeđalo, možda je palo na neka negdje večeras, neka bi oni primili život, Oče, jer to molim u ime Isusa Krista. S našim pognutim glavima zamolit ću brata Perija, ako hoće da dođe ovamo, i ostane preuzme ostatak službe. Možemo otpjevati pjesmu, odlučio sam da slijedim Krista.
Thank you.
kaže ovaj dečko je koji je sreo Isusa, bio dobar čovjek, al tako kaže, išao u crkvu, radio sve što je moralno trebalo raditi, ali nije bilo dosta, al tako. Ono što se brojalo na kraju je da li je prihvatio Isusov poziv. Ili kako prvo kaže, da li je uzeo, investirao u policu vječnog osiguranja, vječnog života. Pa možemo pognuti glavu još jednom. Dragi gospode, znamo da nije stvar u tome koliko smo dobri, koliko, gospode, se trudimo živjeti ispravno, i koliko se trudimo ići u crkvu, gospode, i koliko se trudimo biti religiozni. A gospode, vidimo da ovaj mladić je u svemu tome bio bolji od nas. Toliko je bio dobar da pismo kaže da ga Isus zavolio. Čak mu nije pomoglo ni to što ga Isus volio, gospode. Ima mnogo ljudi koje Isus može voliti. Pismo kaže da Isus ljubio cijeli svijet, ali neće cijeli svijet biti spašen, gospode. Gospode, sve to što je bio dobar, religiozan, se nije brojalo. Brojalo se, gospode, da li je odlučio uzeti policu vječnog života, gospode. Koja ga je koštala, zato što ga je koštala, gospode, nije ju htio uzeti. Mi znamo da hodati s tobom i živjeti za tebe košta, gospode. Pismo kaže da je to nositi križ, ali na kraju se isplati, gospode. Molim te da svako od nas, gospode, napravi takvu odluku, takvu investiciju, da uzmemo policu vječnog života koju nam nudiš, gospode. I ne samo da uzmemo policu, nego da uzmemo policu za sebe i svoju obitelj, gospode, molimo te u ime Isusa Krista. Amen. Da, to je zanimljivo da u tim policama možeš uzeti policu za sebe i za članove obitelja, tako? Tako da Isus kaže, pismo kaže, vjeruj, spasit ćeš se ti i sam tvoj dom. Da zbog blagoslovlja. Ajde još jednom da otpjevamo. Pjesmu jednom s tim ćemo završiti. Bože, dajemo ti hvala. Thank you. poslovi, ne možemo.